Življenje išče pot.
Če tudi otrok ostane doma ali je ostal samski ali si je ustvaril svojo družino, s katero živi v ločenem gospodinstvu, je potrebno, da se čustveno in materialno osamosvoji. Postaviti si mora lasten sistem vrednot in živeti v čustveni svobodi in povezanosti starši. Pri tem seveda ne moremo mimo sobivanja med generacijami, ki je tudi pomembna tema za vnuke in njihovo dojemanje odnosov. Tudi danes je z nami gospod dr. Miha Rutar. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod Miha Rutar, kaj se dogaja, ko skupaj živi več generacij?
Ja, ko se živi več generacij skupaj, na nek način se več svetov, več konstelacij svetov, a ne združuje. In to lahko zelo bogati, lahko pa tudi vodi v nenehna trčenja teh svetov, ne, teh konfliktov. Tako to, ko ste omenila, ne, te koristi gotovo so ne samo finančne, ne, v smislu nekih deljenih troškov, ampak predvsem te odnosne, ne, ko se, če gremo tako gledati, ne, vnuki in stari starši povežejo na en zelo dragocen način, ne, ker stari starši, ki nimajo več te skrbi, se lahko z eno sproščenostjo ukvarjajo s svojimi vnuki in ko jih imajo dost, tudi pač odložijo nazaj svojim staršem in so res lahko vir ene sproščenosti in enega raziskovanja sveta.
Vemo, da je sobivanje med generacijami možno, koristno z več vidikov. Kakšni so pogoji za to, da lahko vsi živijo tako, kot čutijo, da je zanje dobro, da si pustijo živeti, da se spoštujejo?
Ja, ključen pogoj za to je pravzaprav ta čustven odhod otroka od svoje primarne družine. Ta je zmožen v enem polnem zavedanju, kdo je, kaj se želi, kaj rabi zasledovati ene svoje odnose in jih graditi. Da lahko svojo energijo investira druge, a ne, da ni več obrobljen s tem, kaj bo mama, kaj si mama misli o tem, kaj oče želi od njega ali nje. Da ni več obrobljen, kako se starše počuti, ampak da lahko res začne graditi na svojo družino. Ne. In tukaj gotov, če živijo skupi, a ne, pomembno, da so tudi ena pravila, tudi ene zunani vidiki tega, kako smo zdaj mi, a ne, kje so meje, kako so finance, kako so stroški porazdeljeni, kdo bo kosil travnik okrog in kdaj, kako bo glede otrok, a ne, se pravi vnukov, kje lahko jejo, kdaj lahko dobijo sladkarije, pri komu lahko gledajo risanke, pri komu ne, a ne, to so take stvari, ki so ene zelo zunanji vidiki tega, da v bistvu otrok naredi en čustven odhod, a ne, ker če ga naredi, potem se lahko zrelo pogovarja s svojimi starši. In če so starši uspeli spustiti otroka, potem bojo zmogli razumeti, da so njihovi vnuki odgovornost njihovih otrok.
Večkrat se zgodi, da se na primer sin, ki ostane doma, nekakor ne more dovolj odlepiti od matere, ki živi v pritličju in njegova žena to čuti, kot da ni prva v njegovem življenju. Seveda je možno tudi obratno.
Ja, spet se vračamo k temu čustvenemu odhodu. A ne, iz družina je sploh, ali sem sploh, ali je moj partner sploh odšel čustveno, a ne, iz družine. In tukaj se je fajno vprašati, zakaj moram ali pa zakaj moraš tukaj skrbeti za svojo mamo, svojega očeta, zakaj ti tukaj mar, a ne, kaj se tam dogaja, v resnici, kaj še iščeš, a iščeš neko potrditev, a želiš nekako dobiti tisto pohvalo z njihove strani, tisto odobritev in kaj ti se zaradi česar ti jaz ne moram dati. Kaj ti se zaradi česar res tega ne morem dobiti v najnem odnosu. Se mi zdi, da so to vedno priložnosti, da mal razmislim o tem, kje s vami dva, recimo ženo ali pa žena z možem, a ne, kaj se dogaja, da pravzaprav imajo drugi tuk velik vpliv na naju. Ker v resnici, a ne, če s vami dva trdna, potem so vsi ti pretresi od zuni dost manj uničujoči. A ne. Seveda je vedno stres, a ne, če imaš potem nek konflikt s svojimi starši, ampak lahko jaz to predelujem v odnosu s svojo ženo, s svojim možem, ali tukaj nimam neke podpore. Ne. Tukaj se res potrebno vračati, a ne. Zakaj sem jaz zbral prav to osebo, da želim z njo preživeti preostanek svojega življenja in kako lahko mi dva narediva, da zaščitva ta najin odnos. Ker v resnici, s tem, ko sem jaz se odločil pri poroki ali pa tudi pri nekem zrelem partnerstvu, a ne, za to osebo, da v resnici, da so bili neki vzgibi v meni, a ne, da sem se za to odločil in lahko to tudi zdaj začnem izvrševati. Če hoče biti žena prva, potem mora postati mama druga, ni druge. Ali pa celo, ne vem, četrta, peta, ker potem pridejo otroci, ne, pa so potem oni na drugem mestu. Če tega nisem zmožen, potem se moram začeti spraševati o tem, kaj se v meni dogaja, ne, kaj se v meni lom. In če jaz to opazujem pri partnerju, potem je za zelo nežno, pa hkrati je tudi odločno za začeti se spraševati o tem, kaj se s tabo dogaja, da ti ne zmoreš po službi priti k meni domov, ampak rabeš še iti k mami ali pa rabeš še vedno iti k očetu, a ne? Mal pojamrat o službi pa tako naprej. Zakaj ne moreš ti z mano jamrati? Jaz ne dam dovolj te podpore, jaz ne dam dovolj razumevanja. Se mi zdi, da so to priložnosti na nek način, da lahko mi dva v odnosu zrastjeva. Ne? A ne, na prvo žoga pa to vedno priložnost za konflikt, da se začnemo potem obmetavati s tem, kaj bi moralo biti, pa kdo je zdaj copata, pa kdo je zdaj tukaj mami in sinček ali pa očko princese.
Torej, odprli smo kar pomembno temo in ni druge, kot da se vsak od nas iskreno zagleda v svoje srce, kakšni so moji odnosi z drugimi in katere so moje prioritete pravzaprav. Gost v današnji oddaji je bil psiholog dr. Miha Rutar. Verjamem, da sva dala našim poslušalcem nekaj dobrih istočnic za razmišljanje in potrebne spremembe za boljše odnose. Oddajo sem pripravila Meta Potočnik.
Življenje išče pot.